Nākamās valdības veidotājiem ir jābūt vienādai izpratnē par vairākiem prioritāriem uzdevumiem ekonomiskās izaugsmas nodrošināšanai. Tie ir izglītības un zinātnes plašāks atbalsts, no korupcijas un politiskās ietekmes brīva kapitālsabiedrību pārvaldība, kā arī nacionālā drošība, kas ietver arī vienotu izpratni par nekavētu valsts aizsardzības dienestu ieviešanu. Vienlaikus ir bažas par šauru ekonomisku interešu atgriešanos politikā, ko nedrīkstētu pieļaut. Tā par koalīcijas izveides sarunu turpināšanu pauda premjers jaunās vienotības līderis Krišjāns Kariņš.
Mums ir uzdevums strādāt visas sabiedrības labad. Man ir jāgūst pārliecība, ka mēs tiešām visi esam gatavi iet kopīgā virzienā. Mēs sākam uzstāstīt, kur ir domstarpības un mums viņš ir jāpārvara.
Pēc tikšanās ar jaunās vienotības komandu apvienotā saraksta pārstāvji pēcpusdienā pauda pārliecību, ka šīs neskaidrības ir pārunātas un arī Kariņa bažas kliedētas. Turpmāk partijas sadarbība ritēs raitāk. Jau nākamnedēļ partijas organizēs pārunas darba grupās konkrētu uzdevumu definēšanai, piemēram, veselības, izglītības un citās jomās. Savukārt pieteiktās nepieciešamās pārmaiņas ostu reformā un administratīvi teritoriālajā reformā skaidroja Uldis Sasks un Edvards Smiltēns.
Mēs neesam nākuši ar mērķi ostu reformu atgriezt atpakaļ otraizējai caurlūkošanai. Drīzāk kaut kādu uzlabojumu tur ir vajadzīgi, lai valsts un pašvaldības institūcijas, piemēram, Rīgas ostas gadījumā varētu veiksmīgāk apsaimniekot esošos aktīvus un teritorijas.
Mēs bijām viensprāts, kad šī reģiona reforma faktiski bija kartas pārzīmēšana ar saviem labajiem efektiem, taču reģionāla mēroga šī politikas izveidošana, pašvaldību finansēšanas sistēmas, varbūt pārorientācija uz to, lai būtu atbalsta instrumentu un iedrošinājumu instrumentu attīstīt. Visi šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgs turpinājums reformai.
Par Kariņa nosauktajām prioritātēm arī Nacionālā apvienība vairs nevēlas garas diskusijas, bet gan vēlas iesaistīties nākamās valdības uzdevumu plāna gatavošanā. Pēc Nacionālās apvienības valdes locekļa Jāņa Dombravas teiktā nav nekādu šķēršļu jau tagad lemt par trīs partiju koalīcijas izveidi un sagatavot valdības deklarācijas projektu.
Tas ir lietas, kur mums ir pat ļoti līdzīgs redzējums, kā jaunajai vienotībai, un tiešām būtu būtiski, ka to jau tā kā tiktu ierakstīts valdības deklarācijā, nevis turpināt, nu, tā teikt, diskusijas no nulles punkta.
Trešdienas rītā partija apvienība jaunā vienotība vēl plānojas sarunu arī ar partijas progresīvie pārstāvjiem. Viņus citi potenciālie koalīcijas veidotāji komandā gan neredz. Jānis Kincis, Latvijas Radio.